Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 4. Твърди за истината.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син и всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Йоан 3 глава, 14 и 15 стихове.
Съвременният турски крайбрежен град Измир някога е бил библейският град Смирна, споменат в книгата Откровение. Този древен град с приблизително 100 000 жители е бил в своя разцвет към края на първи и през втори век. Там царяло благоденствие и абсолютна вярност към Рим. Веднъж годишно всички жители на Смирна трябвало да кадят тамян на римските божества. Очевидно във втори век там е имало добре развиваща се християнска общност и много от християните не се подчинявали. Поликарп, църковен водач в ранната църква, станал мъченик на централния площад в Смирна, изгорен на клада, понеже отказал да предаде своя Господ като кади тамян пред римските божества. Когато за последен път бил призован да се отрече от Христос, старецът отговорил: – 86 години му служих и той не ми причини никакво зло. Как мога да кажа нещо лошо за царя, който ме спаси?
През вековете мъже и жени са били готови по-скоро да станат мъченици, отколкото да се откажат от вярата си в Христос. Тяхната саможертва разпалва куража ни. Историята за посвещението им на Христос ни мотивира отново да се посветим. Тази седмица ще разгледаме няколко библейски принципа, които са подтикнали валдензите и по-късните реформатори като Хус и Иероним да останат верни на Господа независимо от всичко, дори при смъртна заплаха от същата сила, която погубила Поликарп – Рим, но сега в неговата папска форма.
Урокът за тази седмица се основава на 4 до 6 глави от книгата «Великата борба». Неделя. Гонени, но побеждаващи. Какви пророчески времеви периоди се споменават в Даниил 7 глава и Откровение 12 глава? Даниил 7:25.
Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони, и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време.
Откровение 12 глава, 6 и 14 стихове.
Жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни. Дадоха се на жената две крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там където я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змея.
Сатана се разярява, когато Божият народ остава верен на своя Бог и често започват гонения. Пророк Даниил описва време, което за него е още в бъдещето, когато средновековната църква воюваше със светиите и изтощаваше Божия народ. Пророк Йоан описва същия този период като време, когато Божията църква е принудена да бяга в пустинята, където трябва да я хранят за време и времена и половин време. Откровение 12.6 добавя: жената, т.е. църквата, побегна в пустинята, където имаше място приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни. Божият народ е хранен в пустинята. Божието слово ги укрепва и поддържа, докато великата борба продължава да бушува през този дълъг и мрачен период на папското владичество. Божият народ намира място, приготвено за тях от Бога. В най-големите житейски трудности той винаги приготвя място за верните си последователи. В моментите на най-голямото им изпитание те намират убежище в неговата любов и грижа.
1260 дни и време, времена и половин време от Откровение 12 глава от 6 и от 14 стих се отнасят за един и същи период. 3 и 1 втора времена или години, по 360 дни е равно на 1260 дни. Библейското пророчество често е написано в символи. В пророческите части на Данаил и Откровение един пророчески ден е равен на една буквална година. Намираме този принцип ден равен на година в числа 14 глава 34 стих и Езекиил 4 глава 6 стих. Принципът ден-година не се осланя само на тези стихове, а на широка библейска основа. Доктор Уилям Шея, познавач на хронологията и следовател на Стария Завет, дава 23 реда библейски доказателства от целия Стар Завет за този принцип. Тълкователите на Библията са ги използвали през вековете. Вестготите, вандалите и озготите са племена, възприели доктрини, различни от официалните учения на Рим. 1260 дни започват, когато последните от тези варварски племена, озготите, са прогонени от Рим през 538 година. Този период на духовна тъмнина продължава до 1798 година, когато генералът на Наполеон Бертие отвежда папата от Рим. Безброй християни стават мъченици през този дълъг период, понеже се покоряват на Божието Слово. Те побеждават дори в смъртта. В Христос са освободени от вината и властта на греха, побеждавайки чрез кръвта на Агнето. Победата над Сатана на кръста е и тяхна победа. Макар че умират, смъртта им е само почивка до завръщането на Христос.
Как изпълнените библейски пророчества укрепват вярата ви? Понеделник. Светлината побеждава мрака. Какво е предупреждението в посланието на Юда и как се прилага в християнската църква по-късно? 3 и 4 стихове от посланието на Юда.
Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетох за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж завинаги бе предадена на светиите. Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане. Нечестивци, които обръщат благодата на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения владетел и Господ наш Исус Христос.
Книгата Юда е писана някъде преди 65-та година след Христа, до верни християни, които са възлюбени от Бога Отца и пазени в Исус Христос. Тези предани вярващи са настойчиво наставлявани да се подвизавате за вярата, която веднъж завинаги беше предадена на светиите, защото са се вмъкнали някои човеци, които обръщат благодата на нашия Бог в похотливост. Този съвет означава дори повече за вярващите през средните векове, след като в църквата нахлуват като порой езически обичаи и човешки традиции с цената на компромиси с Божието Слово. В продължение на много векове хора като валдензите са защитавали твърдо истините от Писанието. Те вярват, че Христос е единственият им ходатай, а Библията е единственият източник на авторитет. В книгата «Великата борба» Елън Уайт пише: «Във всяка епоха имаше свидетели за Бога, хора, които приемаха Библията за единствения стандарт за живот и освещаваха истинската събота». Какво обещание дава Бог на онези, които са му верни, дори когато са заплашени със смърт? Откровение 2.10.
Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дяволът скоро ще тури някой от вас в тъмницата, за да бъдете под изпитание и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота.
Тези думи са написани до църквата в Смирна. Един от боговете покровители на града е Дионис, богът на веселието и плодородието. Когато свещениците на Дионис умирали, на главите им се поставила корона в погребалната процесия. Йоан сравнява тези земни корони, поставени при смъртта, с венеца на живота, поставен върху победителите над силите на злото. Венецът на живота се дава на онези, които са понесли изпитания, трудности, страдания и дори смърт заради Христос. Венецът на живота вдъхновява тези верни християни да понасят и смърт заради Христос. Венецът на живота винаги мотивира вярващите в трудни обстоятелства. Той вдъхновява валдензите да понасят болка и гонения. Те знаят, че един ден ще видят Исус и ще живеят с Него завинаги. Венецът на живота говори и на нас. Сега може да срещаме изпитания, но той ни очаква, ако погледът ни остане постоянно насочен към Исус.
Какво ви насърчава в трудни моменти? Какво ви плаши? Какви обещания можете да изискате за тези моменти?
Вторник. Смелост за устояване. Какъв основен принцип откриваме в следните текстове? Деяния, 5 глава, 29 до 32 стихове.
Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците. Бог на бащите ни възкреси Исус, когато вие убихте, като го повесихте на дърво. Него Бог възвиси до десницата си за началник и спасител да даде покаяние на Израел и прощение на греховете. И ние сме свидетели за тези неща, както е и Светия Дух, когато Бог даде на онези, които му се покоряват.
Ефесяни 6 глава, 10 до 12 стихове.
Заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
И Откровение 3 глава, 11 стих.
Ето и да скоро. Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме някой венеца.
Една от отличителните характеристики на валдензите и на всеки от реформаторите е непоклатимата им вярност на Бога, съобразяването с авторитета на Писанието и признаването на върховенството на Христос, а не на папството. Мислите им са били пропити от новозаветни истории за вяра и кураж. Заедно с Петър и апостолите те са могли да кажат: «Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците». Възприели с ентусиазъм наставлението на Павел: «Заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество». Приели сериозно съвета на Исус: «Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме някой венеца». Вместо да се подчиняват на традициите на Римската църква, тези непоколебими мъже и жени на вярата имали куража да застанат твърдо за истините от Божието Слово.
Валдензите били една от първите групи, които се здобили с Библия на своя език. Един трогателен разказ за преписването на Словото на ръка, написан от Джин Легер, който участвал в преписването на Библията, съдържа информация от първа ръка за работата им, включително и рисунки. Валдензите тайно преписвали писанието в планинските си общности в Северна Италия и Южна Франция. Младежите отрано били наставлявани от родителите си да запомнят големи откъси от него. Екипи от писари работели заедно, за да преписват неуморно словото. Много от валдензите пътували из цяла Европа като търговци и незабелязано споделяли библейските истини. Някои се записвали в университети и когато се отдавала възможност, поделяли части от писанието с други студенти. Ръководени от Светия Дух, те усещали точния момент, когато някой искрен човек бил готов, избирали части от скъпоценните страници и ги раздавали. Много от тях плащали за своята вярност и посвещение с живота си. Въпреки че валдензите не разбирали всички библейски учения ясно, те запазили истината на Божието Слово векове наред, като го споделяли с другите.
А пътят на праведните е като светлината на разсъмване, която се развиделява, докато стане съвършен ден. Соломон сравнява в този текст пътеката, по която Бог води своите деца, с слънцето, което се издига все по-нависоко. Ако Бог просто включи едно космическо копче и слънцето заблести с цялата си яркост, то ще ни заслепи. След като тъмнината е поглъщала света векове наред, Господ издига мъже и жени, посветени на Словото, които продължават да го изследват.
Как можем ние да светим в своите общности, отразявайки светлината на Христос? Правим ли го?
сряда – утринната звезда на реформацията. Какво сходно отношение към Божието Слово имат Давид и Еремия, което всъщност е крайъгълният камък на реформацията? 19 псалм, 7 до 11 стихове.
Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето. Заповедта Господна е светла, просвещава очите. Страхът от Господа е чист, пребъдва довек. Съдбите Господни са истини и без изключение справедливи. Желателни са повече от злато, повече от изобилие чисто злато и по-сладки от мед и от капките на медена пита. Слугата ти още се и предупреждава чрез тях, в опазването им има голяма награда.
119 псалм, 140 стих.
Твоето слово е добре пречистено, затова слугата ти го обича.
119 псалм, 162 стих.
Аз се радвам на твоето слово като онзи, който намира много користи.
И Еремия, 15 глава, 16 стих.
Като намерих твоите думи, изядох ги и твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето.
Всички реформатори се радват на Словото. Те се наслаждават на Божията воля, обичат закона му. Една от най-важните и основополагащи истини на реформацията е радостта, която носи изучаването на писанието. То не е мъчна задача, не е законническо упражнение, не е строго изискване, а наслада. Докато изучават писанието, те са преобразени чрез силата на Светия Дух. В книгата «Великата борба» Елън Уайт пише: «Характерът на Уиклиф е доказателство за образователната и преобразяващата сила на свещените писания. Той се разви благодарение на Библията. Усилието да разберат великите истини на Откровението придава свежест и сила на всички способности. То разширява ума, изостря възприемчивостта и прави преценката зряла. Изучаването на Библията ще облагороди всяка мисъл, чувство и стремеж, така както не би могло да направи изучаването на нищо друго. Тя придава устойчивост на целите, търпение, смелост и сила на духа. Пречиства характера и освещава душата. Искреното, благоговейно изучаване на писанията, което свързва ума на човека направо с ума на безкрайния, ще даде на света хора с по-силен и действен интелект, както и с по-благородни принципи, отколкото и най-умелото обучение според принципите на човешката философия. Какви съвети дава апостол Павел на Тимотей за споделянето на Божието Слово? 2 Тимотей, 2 глава, 2 и 3 стихове.
Каквото си чу от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. Съучаствай в страданията като добър войник Исус Христов.
Истината от Божието Слово и радостта от спасението в Христос така изпълват сърцата на реформаторите, че те просто трябва да ги споделят. Джон Уиклиф отдава живота си на превода на Библията на английски само по две причини. Живият Христос го променя чрез Словото, а любовта му го мотивира да споделя наученото с другите. Преди Уиклиф, много малка част от Библията е съществувала на английски. Въпреки че умира преди Рим да се докопа до него, папството изкопава тленните му останки, изгаря ги и изхвърля пепелта в една река. Но както пепелта се разпръсва по водата, така и Божието Слово, водата на живота, се разпространява над лъж и шир в резултат на работата на Уиклиф. Така Бог използва този човек, утринната звезда на реформацията. Четвъртък. Възрадвани от надеждата. Как вярващите от средните векове усещат реалността на великата борба? Еврей 2.15.
Да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство.
Какво развеселява верните валдензи по време на ужасните гонения? Какво дава кураж на Хус и Ероним, на Тиндейл, Латимър и мъчениците от средновековието да се изправят пред пламъците и меча? Вярата в Божиите обещания. Те вярват в Христовото обещание, понеже аз живея, и вие ще живеете. Откриват, че силата му е достатъчна и за най-големите житейски изпитания. Дори се радват, че имат общение с Исус в страданията му. И верността им е силно свидетелство пред света. Мъчениците гледат отвъд този живот към бъдещето. Знаят, че чрез възкресението на Христос смъртта е победен враг. За тези смели мъже и жени крепостта на смъртта е разрушена. Държат се здраво за Божиите обещания и винаги побеждават. Каква увереност ни дават обещанията в следните текстове? Как те ни помагат в моменти на изпитания? Йоан 5:24.
Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.
Йоан 11:25-26.
Аз съм възкресението и животът, който вярва в мене, ако и да умре, ще живее, и никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре до века.
1 Йоаново 5 глава 11-13 стихове.
Бог ни е дал вечен живот, и този живот е в Сина му. Който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот.
Ян Хус не трепва, когато го хвърлят в тъмница, когато понася несправедливости и дори смърт. Вехне в затвора месеци наред. Студените влажни условия му причиняват треска, която едва не отнема живота му. Въпреки това, Божията благодат го крепеше, пише Елън Уайт. През мъчителните седмици преди окончателната му присъда, неговата душа се изпълни с небесен мир. В книгата «Великата борба» е записано неговото писмо. Пиша това писмо в затвора си и с ръка окована във вериги, като очаквам смъртната си присъда утре. Когато с помощта на Исус Христос се срещнем отново във възхитителния мир на бъдещия живот, ти ще разбереш колко милостив ми се разкри Бог, колко успешно ме подкрепи в изкушенията и изпитанията ми. В мрака на тъмницата той видя победата на истинската вяра.
Какво може да означава да изгубим всичко заради Христос? Всъщност какво губим? Какви уроци можем да научим от валдензите и реформаторите, които да ни крепят в последния земен конфликт?
Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в «Великата борба». Бог огрява умовете на тези избрани мъже с голяма светлина, разкривайки им много от заблудите на Рим. Но те не получиха цялата светлина, която трябва да бъде дадена на света. Чрез тези свои служители Бог изведе хората от тъмнината на католицизма, но те трябваше да се сблъскат с много и големи препятствия и той ги водеше напред стъпка по стъпка, доколкото можеха да понесат. Не бяха готови да възприемат цялата светлина наведнъж. Както силният блясък на обедното слънце би накарал хората, които дълго са живели на тъмно, да се отвърнат от него, така би станало и с тях. Затова той разкриваше познанието за Бога на водачите малко по малко, доколкото би могло да бъде възприето от хората. В следващите векове щяха да дойдат други верни работници, които да поведат хората още по-напред в пътя на реформата. В друго писмо на един свещеник, който беше станал ученик на Евангелието, Хус говореше с дълбоко смирение за своите собствени грешки, като се самообвиняваше в това, че изпитвах удоволствие да нося богати одежди и да си губя времето в лекомислени занимания. След това добави следните трогателни съвети. Дано Божията слава и спасението на душите да заемат мислите ти, а не притежаването на доходи и имоти. Внимавай да не украсяваш дома си повече от душата си. И най-вече се грижи за духовния дом. Бъди благочестив и смирен с бедните и не пропилявай състоянието си в пируване. Ако не промениш живота си и не изоставиш разточителството, се боя, че ще бъде строго наказан, както съм самият аз.
Въпроси за разискване. Първо, какво е прогресираща светлина? Защо Бог разкрива истината постепенно? Как се прилагат тези принципи за Божията църква днес? Второ, как се свързват нови открития с предишните истини, които Божият народ вече е разбрал? Защо новата светлина никога не бива да противоречи на старата? Трето, независимо къде живеете, вашата култура ще разпространява ценности, идеи и морални принципи, които по някакъв начин ще противоречат на библейските учения. След като определите тези конфликтни сфери, как виждате себе си и нас като църква в справянето с тези проблеми? Как можем да останем добри граждани, а същевременно да не се подчиним на деформираните ценности в нашата култура? И четвърто, как е повлиял на вашето мислене Ян Хус? Какво ви впечатлява в писмото му?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.